21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна та команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Ціни повзуть вгору. Депутатам Полтавської облради вдалося відкласти підвищення тарифів на комунальні послуги.
Ми не змогли отримати конкретної позиції обласної державної адміністрації, в чому дійсно така різниця в цінах. Ми повинні людям показати виходи із цього становища.
Монте-Карло з Ужгорода не вийде. Виконком міськради оголосив війну гральним автоматам. Широкі перспективи відкриваються для податківців.
За результатами цих перевірок до бюджету було донараховано 29 480 гривень.
Чи приїде Віктор Ющенко до Івана Франка? Як 27 серпня на Львівщині відзначатимуть 150 років Великому Кам'яру?
Більшість запропонованих другобичанами програм не знайшли фінансової підтримки в оргкомітеті свята.
Сьогодні Полтавська обласна рада намагалася підвищити тарифи на комунальні послуги, але їй це не вдалося. Чому? Подробиці від полтавської кореспондентки Радіо Свобода Людмили Кучеренко.
Сесію обласної ради пікетували кілька сотень робітників «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканалу». Вони вимагали від депутатів негайного підвищення тарифів на комунальні послуги і демонстрували шматки дірявих і ржавих водогінних труб, які не одне десятиліття через зношеність потребують заміни, і доводили, що при нинішніх тарифах комунальні підприємства просто збанкрутують.
1000 кілометрів водопроводу і 700 кілометрів каналізації. Оце все, гляньте, які труби. І каналізація валиться по городу.
Комунальників у їхніх вимогах підвищити тарифи підтримав і голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Осадчук.
Це вже буде не проблема чи біда, це вже буде трагедія. Україна пережила Алчевськ, і я не думаю, що нам треба робити аналогічні в Полтаві. Тому розрахунки сьогодні є, і мені здається, рішення треба приймати.
На сесії розгорнулася палка дискусія прихильників і противників підвищення тарифів. Комуністи виступили категорично проти підвищення, наполягаючи на тому, що кошти на збільшення субсидій населенню варто віддати комунальним підприємством як дотацію. Врешті депутатський корпус погодився, що нині діюча система соціального захисту недосконала і утримався від ухвалення рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги. А депутат Володимир Онищенко вважає,
не треба піднімати тарифи. Ми виступаємо за те, що вони повинні бути обосновані. Протягом 2 неділі ми не змогли отримати конкретної позиції обласної державної адміністрації, в чому дійсно така різниця в цінах. Ми повинні людям показати виходи із цього становища.
Оскільки новий уряд озвучив бажання спрямувати для потреб населення український газ, який у 5 разів дешевший за експортований, полтавські депутати вирішили відкласти розгляд питання про підвищення тарифів до кінця серпня. Спеціально для Радіо Свобода Людмила Кучеренко, Полтава.
В Одесі у бібліотеці Аграрного університету вже другий день замість звичних читачів перебувають вірні та священики Української православної церкви Московського патріархату. Семінаристи та активісти проросійської організації «Єдине Отечество» на чолі з її лідером Валерієм Кауровим силою захопили приміщення бібліотеки вищого навчального закладу. Які причини їхнього потягу до знань? Подробиці від Петра Каландирця.
Ще до війни у нинішньому будинку Одеського аграрного університету працювала духовна семінарія. У приміщенні її бібліотеки була домова церква Андрія Первозваного. Поновлюючи історичну справедливість, Господарський суд Києва ухвалив рішення виселити бібліотеку та повернути приміщення колишньої церкви віруючим. Але вірні УПЦ Московського патріархату, не дочекавшись виконання ухвали судовими виконавцями, перебрали ініціативу на себе. Під час силового захоплення приміщення бібліотеки у дверях аграрного університету вибили скло, виламали металеві грати. Вірні Московського патріархату заявляють про намір перебувати там до того часу, коли приміщення колишнього домового храму остаточно передадуть у власність церкви. У захопленому приміщенні організували нині богослужіння. Працівник обласного управління у справах релігії Ігор Чорнописький відмовився коментувати кореспонденту Радіо Свобода силові дії вірних Української православної церкви Московського патріархату. Оперативно відреагували на них лише працівники правоохоронних органів, хоча жодного з учасників нападу не затримували. Керівник Центру громадських зв'язків УМВС в Одеській області Ольга Богаченко повідомила Радіо Свобода, що слідча група має 3 дні для збирання необхідної інформації. Після цього її передадуть до прокуратури Приморського району Одеси для ухвалення остаточного рішення. Ректор Одеського аграрного університету Сергій Карлюк назвав дії вірних Московського патріархату далекими від християн. християнських. Він наголосив, що для переведення у інші приміщення бібліотеки вузу необхідні 2 мільйони гривень. І час, бо вона нараховує майже мільйон примірників книжок. Сергій Карлюк.
Бібліотека друга в місті Одесі, друга на півдні України. Університет у нас має тільки одну бібліотеку. І захоплення бібліотеки автоматично паралізує роботу університету. Це фактично закриття закладу, який налічує зараз 7 тисяч студентів.
Ректор та викладачі Одеського аграрного університету направили сьогодні ж телеграми на адреси президента України Віктора Ющенка, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та Одеського міського голови Едуарда Гурвіца з проханням втрутитися у ситуацію і захистити викладачів та студентів від, цитую, протиправних дій вірних Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом. Кінець цитати. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Ужгородська міська влада заборонила розміщення гральних автоматів на вулицях та площах міста. Причин для цього, як стверджують фахівці, чимало. Насамперед те, що гральні автомати розташовані на стихійних місцях, а не у спеціалізованих залах, частенько не відповідають нормам і створюють поле для зловживань. З іншого боку, турбує така велика кількість автоматів батьків, діти яких часом навіть крадуть з дому гроші, аби погратися. Про боротьбу з Монте-Карло по-ужгородськи розповідає наша кореспондентка в Закарпатті Надія Петрів.
В обласному центрі Закарпаття різноманітні автомати, погратися в які можна всього за 50 копійок, ростуть, як то кажуть, наче гриби після дощу, часом зовсім не пристосованих для цього місцях. Звісно, податки, які отримані від грального бізнесу, поповнюють державну казну. Але потрібно говорити про справжню ціну такого підприємництва. І мова найперше про психологічну шкоду для дітей, які часом навіть крадуть з дому гроші, аби погратися. 38-річна мешканка Ужгорода Люба розказала, що її 13-річний син нерідко просить у батьків гроші. Каже, що витратить їх на морозиво, печиво та напої, а також піде в кіно. Насправді ж виявилося, що всі кошти хлопець витрачає, граючи на автоматах. Мати вже навіть переживає від такої залежності.
Мій син просить гроші на гральні автомати. Йому 13 років. Буває таке, що грає на апаратах, програє, виграє. Я вважаю, що неповнолітні діти не повинні грати на автоматах, і це повинні контролювати відповідні структури, зокрема і податково.
Якою б дорогою не була ліцензія на цей вид діяльності, все одно він залишається так званою золотою жилою для окремих ділків. Коментує начальник відділу зв'язків з громадськістю податкової інспекції в місті Ужгороді Микола Попович.
В поточному році податковою інспекцією міста Ужгорода було проведено 7 перевірок гральних закладів. За результатами цих перевірок до бюджету було донараховано 29 480 гривень. До адміністративної відповідальності притягнуто 3 суб'єкти господарювання.
З огляду на таку ситуацію, виконком Ужгородської міської ради прийняв рішення, яким чітко регламентовуватиметься робота ігрового бізнесу. Найперше, заборонено організовувати і проводити азартні ігри на вулицях, площах, зупинках автобусів та в інших громадських місцях, як це зараз відбувається в Ужгороді. Дозвіл на розміщення гральних залів надаватиметься виключно у спеціальних будівлях. При вході до гральної зали у відвідувачі вимагатимуть паспорт. І саме так не допускатимуть до ігор дітей віком до 18 років. З Закарпаття для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Панорама свободи.
І далі у передачі. Головний регіонал Харківщини, він же голова Харківської обласної ради Василь Салигін, обіцяє об'єднати всі політичні сили в обласній раді, незважаючи на різні політичні амбіції. І у той же час продовжує боротьбу із президентським намісником в області, головою облдержадміністрації Арсенієм Аваковим. Сьогодні Салигін спрогнозував повторний розгляд на сесії облради у вересні питання про висловлення недовіри Авакову. Нагадаю, у червні суд призупинив дію рішення харківських депутатів про недовіру главі облдержадміністрації. Сьогодні з головою облради Василем Салигіним спілкувалася і кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Віка Маренич.
Поява регіонала Василія Салигіна, народного депутата двох скликань на політичному обрії Харківщини, для багатьох його опонентів прозвучало як вирок. На першій сесії облради нового скликання партія регіонів зініціювала звіт голови облдержадміністрації Арсена Авакова із подальшим ухваленим депутатською більшістю рішенням про висловлення йому недовіри. Так почалося протистояння «Наша Україна» партія регіонів на місцевому рівні. І сьогодні, коли Салигін політичну ситуацію в країні називає після операційним періодом, на Харківщині, схоже, одужання прийде не скоро. Тому вважає голова облради, що наша Україна в регіоні є найрадикальнішою організацією.
Ми приймали звернення, що там ні в якому разі не бути з тим партію регіонів не об'єднуватись. Ми також бачили підтримку Арсена Борисовича Авакова, кандидатури Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра. Ми чули тоді реакцію Юлії Володимирівни, як вона захищала Арсена Борисовича, коли депутати обласної ради висловили йому недовіру.
Хоча, за словами Салигіна, він запропонував різним політичним силам, що прийшли до обласної ради об'єднатися, таке рішення не ухвалили БЮТ та наша Україна. Заважає амбіційність, вказівки з Києва та псевдоопозиційність, зазначає Салигін.
Яка ми тут один до одного позиція? Ми що, з Німеччиною воюємо? Ми живемо все в цьому місті, ми навчалися в одних школах, ми ходили в школах до одного класу. І ми сьогодні друг до друга до опозиції. Та сьогодні поляни засіяні, сьогодні заводи не працюють. Сьогодні в лікарнях немає обладнання, сьогодні дахи на школах протікають. Потрібно бути всім разом. Нам опозицією до тих проблем.
Працювати в регіоні, за думкою Василія Салигіна, потрібно над наповненням бюджету, а не чекати грошей із Києва, лежачи на дивані. Салигін впевнений, що за 2 роки Харківщину буде не впізнати. У гарному розумінні слова, звичайно, підкреслив голова облради. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Від початку року понад 5 тисяч тонн молока та молочних продуктів визнані непридатними для споживання. Це на офіційних ринках Києва, де продавці знають, що їхня продукція проходитиме експертизу у ветлабораторіях. Яка ж ситуація з якістю молочних продуктів в інших регіонах? Чи може вона покращитися? Наскільки взагалі безпечні молочні продукти на прилавках магазинів? Про це йтиметься в сьогоднішній програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». 27 серпня в Україні і світі відзначатимуть 150-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка. Ще рік тому був створений оргкомітет з відзначення цього ювілею, який очолив нині вже екс-віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Нині, за 2 тижні до свята, невідомо, чи приїде на нього перша особа держави – президент. І чи ювілей Івана Франка не зведеться лише до молодіжного фестивалю. Докладніше про підготовку до роковин письменника – Галина Терещук зі Львова.
Невідомо також, хто саме з урядовців і політиків приїде на Львівщину, як і те, чи відгукнеться на запрошення влади відома українська поетеса Ліна Костенко. Щодо присутності на ювілейних заходах перших осіб держави, то, за словами місцевих політологів, найвірогідніше ані президент, ані прем'єр не візьмуть у них участі. Саме через політичну ситуацію, негативне ставлення галичан до рішення Віктора Ющенка щодо кандидатури на посаду голови уряду. Ба більше того, деякі місцеві партії погрожують акціями протесту 27 серпня, щоби продемонструвати президентові своє ставлення до нинішніх подій в державі. Втім, відсутність високих посадовців не завадить належно вшанувати видатного письменника, філософа і діяча Івана Франка, зауважив в коментарі Радіо Свобода начальник управління у справах молоді Львівської обладміністрації Андрій Конрад.
Коли ми говоримо про державне свято, то передовсім нам треба сьогодні дивитися на те, яка молодь приїде сьогодні до Івана Франка. Побачимо на святкування велику кількість української інтелігенції, а передовсім української молоді.
Упродовж 3 днів, з 26 до 28 серпня, в Гуєвичах, родинному селі Івана Франка, відбуватиметься фестиваль молоді, на який прибуде молода еліта з 11 регіонів України. Для неї організують наметове містечко, численні мистецькі заходи на кшталт літературних читань та концертів співаної поезії. Правда, організатори ювілею не поцікавилися у молоді, кого б з поетів чи прозаїків, франкознавців вони хотіли почути і поспілкуватися. Імена лауреатів Шевченківської премії Василя Герасим'юка, Василя Слепчука, а також барда Василя Жданкіна для людей, які займаються мистецькими заходами від обладміністрації, виявилися невідомими. Фестиваль молоді обійдеться держбюджетові у 50 тисяч гривень. Загалом на ювілей Івана Франка уряд виділив більше 6 мільйонів гривень. За ці гроші газифікують на Гуєвичі, будують сільську школу, ремонтують музеї у Нагуєвичах та Львові, а також видають книжки. Правда, придбати їх з огляду на високі ціни, як, скажімо, трьохтомник творів Франка за 100 гривень, навряд чи зможе більшість молодих людей. Своє невдоволення підготовкою до ювілею земляка висловив депутат облради Михайло Ваврин. За його словами, більшість запропонованих другобичанами програм не знайшли фінансової підтримки в оргкомітеті свята. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю усіх шанувальників Радіо Свобода. Від початку року понад 5 тисяч тонн молока та молочних продуктів визнані непридатними для споживання. Це на офіційних ринках Києва, де продавці знають, що їхня продукція проходитиме експертизу у ветлабораторіях. Яка ж ситуація з якістю молочних продуктів в інших регіонах? Чи може вона покращитися? Чи навпаки, у молочників та споживачів немає підстав для оптимізму? Наскільки взагалі безпечні молочні продукти на прилавках магазинів? Про це йтиметься в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Через 3-4 роки молочна галузь України занепаде, неодноразово наголошував колишній головний аграрій України Олександр Бараніївський. Причина – за кілька років вже нікому буде поставляти молоко на молокозаводи, бо людям вже невигідно тримати корів. А наразі більшість молока постачають саме з приватних садиб. Хто знає, чи врятує ситуацію в галузі новий чільник аграрного відомства Юрій Мельник, але проблем у нього не початий край. Скажімо, вникнути в нещодавнє підвищення закупівельних цін на молоко. Скільки воно тепер коштуватиме для переробників і як це відіб'ється на споживачеві, цікавилася Оксана Гребіневич.
Майже 3 мільйони українців тримають на своїх подвір'ях корів і продають молоко. Їхні доходи значно скоротилися внаслідок введення Росією у лютому цього року ембарго на українську молочну продукцію. Відтоді українські переробники суттєво знизили закупівельні ціни. Уряд вирішив захистити українського селянина і встановив мінімальні закупівельні ціни на молоко, говорить голова прес-служби Мінагрополітики Олександр Горобець.
Оскільки зменшено було переробка цієї продукції на наших молочних і сиропереробних підприємствах, то це дошкульно вдарило якраз по економіці селян. В окремих регіонах вартість літра молока знизилася до 50 копійок.
Відтепер переробники мають закуповувати молоко вищого сорту за ціною не нижчою, ніж 1 гривня 25 копійок за літр. Першого сорту – гривня 20, другого – гривня, а вершки з 10% містом жиру за 4 гривні 8 копійок. Наразі це рекомендовані ціни, бо в умовах ринкової економіки уряд не має безпосередніх механізмів впливу на цей ринок. Однак, за словами речника Мінагрополітики, юридичний відділ уряду працює над створенням такого механізму. Молочні переробники з реакцією не забарилися, говорить директор молочної промислової компанії Ігор Ревякин.
Перша реакція любого переробника буде підняти ціну на свою готову.
Перша реакція будь-якого переробника буде підняти ціни на готову продукцію. При таких цінах частина переробників просто не витримає. Ви собі уявляєте, наприклад, скільки коштує завод, де роблять сир? Мільйони і мільйони доларів. І ці гроші треба повертати, а повертати їх можна лише з прибутку.
А давати їх можна тільки із прибилі.
Національна асоціація молочників навіть вже підрахувала, що за умови здорожчання сировини оптові ціни на тверді сири можуть підскочити більш ніж на третину, а на масло – майже на 60%. Щоправда, експерти сумніваються, що держава матиме важелі, аби контролювати молочний ринок. Заводи можуть зберегти низькі закупівельні ціни, бо левова частка молока, що виробляється в Україні, взагалі не відповідає держстандартам. Це означає, що ціни на таке молоко є вільними.
Це рішення уряду не було достатньо продумане і не відповідає букві закону, каже голова спілки молочних підприємств України Микола Бутенко. Адже збільшуючи закупівельні ціни, державні мужі забули, що повинні компенсувати молокопереробним підприємствам різницю між фіксованою ціною і ринковою.
Держава, уряд сказала А, а не сказали Б. Мінімальна закупівельна ціна може спрацьовувати в тому випадку, якщо в бюджеті передбачена сума на різницю між фіксованою ціною і ринковою ціною. Сьогодні вона значно відрізняється від фіксованої. фіксована ціна, ринкова ціна на 40-50 копійок нижче. І тому у підприємств немає сьогодні основань юридичних притримуватися цієї постанови.
Левова частка молока нині надходить від селян. Якість цього молока не відповідає ні санітарним, ні технологічним вимогам. Зазвичай фахівці-молочники називають його біорідиною, тому виготовляти з нього якісну продукцію практично неможливо, каже Микола Бутенко.
В Україні немає кооперативів виробників молока. В основному існують індивідуальні здатчики. Тобто вони в своїх відрах, там, банках і прочих неприспособлених ємкостях виносять це молоко на вулицю, приїжджає зборщик молока, і це молоко гамузом всі зливають в одну бочку. Проконтролювати якість цього молока, хоча б виборочно, от індивідуальна здатчика, неможливо. А на жаль, менталітет нашого населення сьогодні такий, учитывая, що неможливо проконтролювати якість молока, то розбавлене водою, що угодно. Добавляють, щоб була кількість, а не якість. Наведу такий приклад. Я недавно був у своїй тещі, з дітьми в село приїхали. Вона знала, що ми приїжджаємо, вийшла, як на бугорок нас зустрічати. А в цей час люди винесли молоко, бо должен був приїхати молокозборщик. Вона до одної сусідки обращається, каже: Маруся, можеш мені банку молока дати? Вон внуки приїхали. Та ні, каже Павлина, не дам я тій молока. Вона до другої обратилася, та теж саме. Її не дала до третьої, та теж. Тьоща чуть не заплакала, що вони мене вже перестали поважати, що я каже, багато їх молока прошу. І така розстроєна, приїхали ми до хати, а вечором через пару годин. І та, і друга, і третя приносять по банки молока. І каже: вибач, Павлина, але ми не могли тобі то молоко дати для твоїх внуків, що ми здали молоко в датчик.
Можливо вже в заводських умовах перевірити якість молока і у якийсь спосіб його покращити. Практично ні, каже Микола Бутенко.
На заводах, ну, приїжджає та же цистерна вже молоко. Провіряє там, ясно, що всі інгредієнти, які туди попали, виловити неможливо. Ну, це молоко зачастую пускають кипсяти путем, що вмудряються з його масла зробити на сухе молоко, на казеїн. А цельномолочну продукцію з цього молока не виробляють.
Після вступу України до Світової організації торгівлі війде заборона виготовлювати продукцію з такого молока. Єдиний вихід, як засвідчує світовий досвід, економічно вигідний – створення великотоварних підприємств з виготовлення молока. Або, простіше кажучи, величезні корівники, оснащені технікою, що дозволяє зменшити собівартість молока і підвищити його якість. Адже селянинові чи дрібному фермерові невигідно для кількох корів купувати дорогі доїльні машини, великі холодильники для зберігання молока, чималу кількість тари тощо. Тому вартість літра молока від дрібних сільських господарств і великих підприємств суттєво відрізняється. Відтак, селянинові зовсім невигідно здавати молоко за копійки, якщо воно обходиться йому значно дорожче. Проте, оскільки саме, у продавців молока цікавилася Леся Штогрин.
На залізничній станції Гливаха молоко продають всього за 10 метрів від залізничних колій. Щоправда, покупців така близькість до залізниці не лякає, говорить продавець Георгій Куравський.
Ну, розходується молоко щоразу, як тільки вивезеш. Корова перевірена, перевіряється систематично. От, прививки робляться щорічно, як положено. Молоко у нас чисте, люди вже постійні клієнти знають. Приходять і беруть. Літр молока у нас коштує тут на станції Гливаха 2-2,50, залежно від спросу. Будний день трошки складніше, у вихідні дні краще йде.
Бабусі й дідусі, які щоранку приносять сюди продавати молоко, сметану та домашній сир, утворили тут вже справжній міні-базар. Для кожного з них рідна корівка – найголовніший постачальник грошей в родину. Тому про цих тварин вони говорять як про священних та недоторканих.
Мою корову звати Білка. Її 11 років. Маємо телицю біля корови, тому що сама корова, вона любить, щоб хтось з нею ще й був. Випасаємо окремо. Удійна корова дає на сьогодні вже 20 літрів за день. Доїмо дважди на день. Ми її підкармлюємо сіничком, травичкою, шовшим. Корівка дуже хороша. Ми її тримаємо, вона кормить себе і кормить сім'ю. Ми на пенсії обоє. Але пенсії не вистачає для того, щоб хоча б якось нормально більш-менш жити. Ну, на комунальні послуги вистачить. Ну, і саме необхідне. Хліб, сіль, сахар. трохи. От. А так, щоб з'їсти кусок м'яса чи там щось подібне, то, звичайно, не вистачає. Для чого і тримаємо корову?
Самостійно продавати тут молоко ми просто змушені, говорить Олена Петрівна. Адже здавати його перекупникам за ціну втричі меншу за собівартість просто соромно.
Устать у 5 часов і лягти 11:30, щоб оце його вигодувати, зробити до ладу, щоб його продати. Щоб воно не скисло. Ой, Боже, що ж тут продавати його? 2 рубля стоїть молоко по себестоїмості. 2 рубля. А 65 копійок приймаю. Це безцінно. Звісно, краще, щоб приймали. Краще, тільки не почали. А щоб хоч би по 2 рубля приймали, так як воно должно стояти.
Але навіть 2 гривні за літр молока – це дуже мало. Адже невтомну працю зранку до ночі грошима не оціниш. Просто ми люди такі. Без роботи не можемо, каже 80-річна Маня Іванівна.
У мене 60 соток городу. Я 30 соток оце посіяла, оце обробила. Я його посчитала, я за його заплатила 530 гривень. Намолотила я тону пшениці оцяву. І оце я скільки заплатила, я б його готова, могла б купити на базарі за ці гроші. А я ж то на йому риюся все время. І оце така віддача.
Для цих людей продаж молока єдиний спосіб. Ні, не заробити, просто вижити. Лягати спати о 12-й ночі і прокидатися о 4-й ранку, аби о 6-й вже бути на базарі, їм, звичайно, важко. Але краще вже так, кажуть вони, ніж віддавати зароблене важкою працею за копійки.
А потребіть я у той... магазин, то там по 3,15. Із нашого бо в хмермі не можна.
Якщо реалізовувати молоко хоча б по 2, по 2,50, вернеться. А якщо менше, ніякої, тільки в убиток селянин робить. Тільки в убиток.
Втім, стверджувати, що створення великотоварних виробництв ураз вирішить усі проблеми з якістю молока, було б перебільшення. Адже спокуса щось туди додати, чимось його розмішувати, аби, звісно, збільшити прибутки, виникає не лише у поодиноких селян. Нещодавно вона міцно засіла в голову і власникам одного з харківських молокозаводів. Більше про це знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Маренич.
Правоохоронці Харкова затримали КАМАЗ із більше ніж 11 тонами молока, яке містило небезпечну для здоров'я хімічну речовину. Як повідомила керівник центру Лариса Волкова, ще проводяться оперативно-розшукові заходи.
Як виявилось, ця добавка істотно завищує жирність та кислотність молочної речовини, а цей факт дозволяв зловмисникам здавати молоко на переробні підприємства за завищеною ціною. За висновками спеціалістів, хімічна добавка уявляє собою сіль плави закордонного виробництва. Ця добавка признана небезпечною для здоров'я та життя людини.
Натомість правоохоронці не називають молокозаводи, де вилучено цю хімічну речовину, а також кількість небезпечного молока, що потрапляло щодня на молокозаводи міста. Із повідомлень правоохоронців відомо, що вилучено 50 кілограмів плавителя і сума збитків – більше 100 тисяч гривень. Якщо для харків'ян залишається незрозумілим, яке ж молоко сьогодні може приховувати небезпеку, то ветеринарні лікарі говорять про те, що правоохоронці до них не зверталися ні за консультацією, ні за допомогою у проведенні експертизи. Ось що повідомив заступник начальника обласного управління ветеринарної медицини Володимир Головачов. Єдине, що я з'ясував у телефонній розмові із технологами молочного виробництва, що ця сіль плавитель використовується для виготовлення плавлених сирків. Її додають у пропорції 1 кілограм на 1 тонну молока. Проте із цього молока вже не можна нічого виготовляти. Ні саме молоко, ні кефір, тільки плавлені сирки. Повідомив Володимир Головачов. Заступник головного санітарного лікаря Харківської області Ольга Шпак також повідомила про те, що правоохоронці до їх фахівців не зверталися. Наразі не зрозуміло, хто робив експертизу затриманого молока і чому правоохоронці не оприлюднюють офіційні висновки. У найближчому супермаркеті на запитання Радіо Свобода про кількість молока, що сьогодні купують харків'яни, менеджерка повідомила, що ця цифра є стабільною, враховуючи літні відпустки.
Споживання молочних продуктів за останнє десятиріччя значно скоротилося, позначився низький рівень життя. Якщо раніше пересічний українець споживав за рік до 380 кілограмів молочних продуктів, то сьогодні близько 226. Тож, напевне, справедливо кажуть, що кількість не завжди